Aloitetaan nyt semmoisella kysymyksellä, että miten tulit lähteneeksi mukaan tähän projektiin? Otettiinko tuotantoyhtiöstä?
Ei, kyllä tämä on. Mähän on tässä myös itse osatuottajana, niin kyllä tämä lähti ihan siitä, että mä tunnen Joel Westöön ja luen aina mielellään hänen uudet kirjat ja saan ne ihan tuoreena. Ja 2017 sain tämän kirjan ja luin. Ja oli musta hyvä kirja, puhutteli mua monella tavalla. Ei vaan niin kuin kirjallisista ansioista, vaan myös niin kuin sitten tavallaan, että se aikakausi ja paikka, mitä se kuvaa, niin oli tuntu läheisiltä ja muuta. Ja siitä sitten tietysti syntyi idea, ajatus siitä, että Piru vie tästä, kannattaa tehdä leffa. Varsinkin me tunnettiin Jelliin jo, koska mä tuotin aikoinaan tämän Leijat Helsingin yllä 20 vuotta sitten. Ja sitten ollaan pelattu jalkapalloa ja kaikkea muuta yhdessä, että tuttu mies. Ja tietysti oli myös mulla halu tehdä leffa ruotsin kielelle, joka on sekä Jellin että mun ja äidinkieli, koska mä tiesin, että on pirun hyviä näyttelijät löytyy suomenruotsalaisten joukossa. Ja siinä mielessä sit se oli niinku tavallaan. Ja sitten tietysti on merkitystä myös se, että Jell on luettu kirjailija sekä Suomessa että molemmilla kotimaisilla kielillä, ja tietysti Ruotsissa se on erittäin tunnettu kirjailija ja niin poispäin. Nyt siinä mielessä tuntui hyvältä, koska se, että joku kirja on jo tunnettu, niin sillä on niin kuin merkitystä siitä, miten se sitten elokuvakin herättää ihmisten huomiota. Ja todella moni, joka on lukenut kirjan ja pitänyt siitä, niin ne haluaa myös nähdä sen elokuvan.
Tämän tarinan ja miljön tunnistettavuudesta. Niin joskus on puhuttu tämmöisestä ilmiöstä kuin ankkalammikko. Joo. Onko sinulle tuttu?
Onhan tietysti ankkalammikko aina.
Pitääkö se paikkansa?
No tietysti suomenruotsalaiset on aika pieni vähemmistö. Ja kaikki tuntee toisensa enemmän tai vähemmän. Että siinä mielessä ankkalammikko. Mutta toisaalta sitten se kuva, että kaikki suomenruotsalaiset olisi niin kuin varakkaita metrefolk, niin sehän ei pidä paikkansa. Ja tässä elokuvassakin tuodaan musta aika hyvin sitä eroa näiden erilaisten keskiluokkaisten päähenkilöjen ja sitten varakkaan Stellan perheen. Että kyllä tämmöiset sosiaaliset erot on suomenruotsalaisesta väestöstäkin ihan samanlaisia kuin suomenkielisestä väestöstä, mutta yllättävän moni tuntee jonkun jossain suvussa ja niin poispäin, että siinä mielessä ankkalammikko on hyvä sanonta kyllä.
Joo. Oliko tässä näyttelijöitä, joiden kanssa olet työskennellyt aikaisemmin?
Joo, no sehän on tietysti aina haaste ohjaajalle se, että toisaalta että sä voit käyttää tuttuja näyttelijöitä, joiden kanssa on niin kuin tavallaan helpompi kommunikoida, ja sä tiedät tavallaan, mikä on heidän näyttelijän laatu ja minkälaisia ne on ihmisinä. Ja tässä Nikke Lignellin kanssa tämä on 6. elokuva, jota me ollaan tehty. Sitten siellä on muita tämmöisiä Pekka Strangin kanssa tehnyt töitä ja niin poispäin. Mutta sitten oli myös haaste löytää näille aikuisille näyttelijöille, niin kuin Nikke Lignellille ja Linda Siljakukselle, heidän nuoret vastineensa. Ja siinä sitten kiersin 2018, voi sanoa, kaikki suomenruotsalaiset teatteriesitykset näin ja myös harrastajateatterit. Ja sitten Sanna Nedergård löytyi Vaasasta. Hän näytteli viulunsoittaja Katolla. Hän on erittäin hyvä laulaja myös. Ja Tom Reiström sitten mä näin yhdestä lyhytelokuvassa. Ne on molemmat juuri parin vuoden sisällä valmistunut teatterikoulusta, niin nuoria. Ja se on aina hyvä pystyä esittämään yleisölle uusia kasvoja, varsinkin kun musta ne molemmat on loistavia näyttelijöitä, koska kyllähän se välillä vähän niin kuin muakin päin, niin että monessa useassa suomalaisessa elokuvassa on samat näyttelijät, joka tietysti perustuu siihen tuskutaan, että niillä on niin kuin kaupallista merkitystä, kun ne kerran on naamoilta tuttuja lehdistä, mainoksista, TV:stä, mistä tahansa, niin sillä on merkitystä, mutta musta se on hyvä aina välillä tuolla vähän uusia ja näyttää, että lahjakkaita löytyy.
Tutuista näyttelijöistä niin tähän musiikkiin. Olet ilmeisesti tehnyt Jarin kanssa.
Joo, se on toinen, että Jarin kanssa me ollaan 30 vuotta tehty ja varmaan 30 elokuvaakin, pitkiä ja lyhyitä. Ja se on toinen, joka on mulle tärkeä tässä leffassa. Musta on Piru hyvä Jarin musiikki ja musta se on tärkeä elementti nimenomaan tämmöisessä niin kuin tavallaan hahmottamaan sitä tämän luonnetta tämän leffan ja sen struktuuria sillä tavalla. Ja musiikki on tärkeä.
Musiikki on tärkeää. Itse kirjan lukeneen kiinnitin huomiota siihen, että Frein isähän kuunteli kirjassa George Harrisonia.
Harrison, kyllä,
ja tässä oli sitten Cornelius Vreeswijk.
Kyllä, joo.
Mikä oli tähän vaihtoon
syy? No, syy oli yksinkertaisesti raha.
Arvasin.
Ja George Harrisonin vaikka Oh My Lord, joka ei ole Georgein oma biisi, niin siinä oli $150,000. Että. Ja sitten taas Nat King Cole, joka se äiti kuunteli, siis Nature Boyin, niin 100,000 saatiin siitä pyyntöä. Ja silloin piti löytää vaihtoehto. Se ei voinut olla oikein kotimaisia biisejä, vaan se, koska varsinkin 70-luvulla ja muuta kuunneltiin paljon ruotsinkielistä musiikkia. Silloin isä kuunteli tietysti Vreeswijkia ja musta se sopii sen hahmoon hyvin se, että jotkut kävelevät huonoissa kengissä tai rikkinäisissä kengissä ja niin poispäin. Ja se, että Ylva sitten muutettiin se kohtaus, piti kirjoittaa uudestaan se niin, että tämä päähenkilön Frein äiti sitten laulaa karaokea ja sillä tavalla yllättää poikansa syntymäpäivällä. Ja siinä tuli sitten Monika Zetterlundin Trubbeli, joka myös niin kuin aiheelta ja muuta sopi siihen. Ja niin poispäin, että kyllä näissä musiikkiratkaisuissa Imperiet on ainoa, joka kirjassakin mainitaan ja jota sitten pystyttiin käyttämään. Ja sehän on yllättävää, että hirveän harva Suomessa tuntee sitä bändiä, joka on mielettömän iso vieläkin Ruotsista tätä punk, proge, rock bändiä. Ja eihän kuvausryhmässä aikaan kukaan ei ollut kuullut sitä. Ja silti se on niin kuin myynyt miljoonia levyjä Ruotsissa ja vieläkin. Ja siitä sitten tehtiin semmoinen juttu, että saatiin se konserttiaika, että löydettiin vuodelta 1985 televisiokuvaus siitä. Ja sitä digitaalisesti sitten tietysti sen ajan televisiokuva ei ole niin laadukas, että me oltaisiin voitu räväyttää koko valkokankaa, vaan sitten digitaalisesti yhdistettiin siihen konserttitilanteeseen.
Tuli vielä tuosta Jell Westöstä mieleen, sanoit, että tunnette hyvin, niin miten tämä käsikirjoitusprojekti sitten eteni? Olitko tiivissä yhteistyössä Jellin kanssa?
Ei, ennen kuin mä aloin yhdessä sitten ruotsalaisen Erik Nordbergin kanssa, joka mä oon tehnyt aikaisemmin työtä käsikirjoittaja, sitä kirjoittaa. Me käytiin Jellin kanssa pari lounaalla ja kerroin vähän mun ideoita ja se kertoi vähän hänen ideoita, mutta ei Jell halunnut olla sotkeutua käsikirjoituksen tekoon, vaan luotti minuun ja tiesi, että leffan käsikirjoitus on ihan eri muu laji kuin romaanin kirjoittaminen ja muuta. Ja sitten itse asiassa vasta sitten, kun meillä oli työkopio leikattu, niin näytettiin Jellille, koska haluttiin vielä saada ennen kuin me sitten ihan lopullinen esityskopio tehdään, niin kommentteja. Ja ei siellä varsinaista oikeastaan mitään. Silloin vähän eri näkemys siitä, että muutama sana olisi voinut olla erilainen tai muuta, mutta ei sen kummempaa.
Kiitoksia.
Ei mitään, kiitos.
Kiitos.